گیلاف. یانگه فکرلر اینکاسه.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz keksalar xalqaro kuniga bag'ishlangan keksalarni e'tirom qilish hammaning burchi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Islom dinida keksalar maxsus hurmat, ehtirom va mavqega egalar va ularni muhofaza etmoq jamiyatdagi har bir shaxsning vazifasidir. Shuning uchun Islom dini keksalarga nisbatan insonlarning hurmat, ehtirom bilan munosabat qilishlari uchun qonun joriy etgan. Keksalik davri bolalik va yoshlik davridek hayotning bosqichlaridan biri sanaladi. Faqat farq shundaki, bolalik va yoshlik davri kuch-qudrat va energiyadan to'la bo'lsa, ammo keksalik davri esa jismoniy faoliyat mizonining kamayishi va kuch-qudratning zaiflanishi bilan yuzma-yuz bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti milodiy 1982-yilda keksalarning Butunjahon Kengashini tashkil etdi va o'sha yilda keksalar uchun xalqaro bir kunni belgilash uchun bir loyihani taqdim etdi va milodiy 1990-yilda bu kengash oktyabr oyining 1-chi kunini keksalarni hurmat ehtirom qilish va ularning mushkulotlarini hal etish yo'lida harakat qilish uchun keksalar xalqaro kuni deb e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu yil keksalar xalqaro kuni uchun yoshiga qarab kamsitish barobarida muqovimat qilish mavzusini nazarga olgan kim? Yoshga qarab kamsitish, salbiy qarashlar va uning keksalarga yetkazadigan zarari xususida bas munozara qilish bilan shug'ullanadi. Yoshiga qarab kamsitish, ya'ni yoshiga qarab bir shaxs yoki bir guruhga qarshi kamsitish yoki ularni diskriminatsiya qilish ma'nosidadir. Ish bozorida yoshiga qarab kamsitishni man etadigan qonun Angliya, Amerika, Daniya, Irlandiya va Avstraliya kabi ayrim mamlakatlarda ijroga qo'yilgan. Bu qonun irqiy va jinsiy kamsitishni man etish qonunlariga asoslanib joriy etilgan. Bu qonun haqiqatan ham davlatlarni keksa yoshda bo'lgan shaxslar uchun ish o'rinlarini ta'minlash va ularni kamsitishlariga moniya yaratish uchun vazifador etadi. Ish bozorida ish beruvchi yoshiga qarab bir ishchini kamsitish holatiga qaror bersa, yoshiga qarab diskriminatsiya etish deb aytiladi. Ijtimoiy nuqtai nazaridan ham keksa yoshda bo'lgan shaxslar hayotda ko'p o'zgarishlar bilan yuzma-yuz bo'lishadi. Bu hodisalarning ayrimlari nafaqaga chiqish, ijtimoiy faoliyat olib bormaslik, farzandlar tomonidan keksalar xonasiga topshirish, turmush o'rtog'ining halok bo'lishi kabi hodisalardan iboratdir. Har holda atrofdagi odamlarga ham mushkulot ijod etadigan keksalarning eng muhim mushkulotlari bu ularning istiqloli va salomatligining xatar ostiga qaror olishi, yolg'izlikni his etishlari va gohida esa boshqalar bilan aloqada bo'lishda qadr-qimmatga ega bo'lmasliklarini his etishlaridir. Inson hayotning boshlanishida kuchsiz bir mavjudotdir kim hayratlanarli tarzda rivojlanmoq topish bosqichini birin-ketin bosib o'tadi. Inson yoshlikda jismoniy qudrat kamolatiga va o'rta yoshda bo'lganida esa ruhiy puxtalikka yetadi. Undan so'ng yana layoqatsizlik sayrini boshidan o'tkazadi va ikkinchi marotaba zaiflik holatiga qaytadi. Qur'oni Karim bu vaqtda Rum Muborak surasining 54. oyat karimasida shunday marhamat qiladi. Alloh sizni zaiflikda yaratgan, so'ngra zaiflikdan keyin quvvatli qilgan, so'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilik oriz qilgan zotdir. U xohlaganini yaratur. U o'ta ilmli va o'ta qudratlidir. Asli urug'laringiz nutfa deb atalmish bir tomchi jirkan suvdir. U juda ham zaif narsa. Alloh o'z inoyati ila o'sha zaif suvdan homila paydo qiladi. Homila ham juda zaif bo'ladi. Tug'ilgan chog'ida ham inson bolasi eng zaif bola bo'ladi. Uzoq yillar o'zi mustaqil ravishda biror ish qila olmaydi. Shunday zaif odamni Alloh so'ngra zaiflikdan keyin quvvatli qilgandir. Allohdan o'zga hech kimga unga bu quvvatni bermaydi. Vaqti soati yetib, inson qarib kuch-quvvatdan ketadi. Dunyo ana shunday. Undagi hamma narsa o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlarning hammasini Alloh taolo bajaradi. Islom dini keksa yoshda bo'lgan shaxslarni hurmat, ehtirom qilish va ularni muhofazat etishni jamiyatning har bir shaxsi uchun vojib etib ko'rsatmalar bergan. Keksalarni hurmat qilishning sababi bu ular hayotning past va balandliklarida o'zlarining insoniy risolatlarini shoyistalik bilan bajarishgan va ega bo'lgan katta tajribalari bilan jamiyatning boshqa shaxslari qatorida qaror olishadi. Islom muqaddas dinida keksa yoshda bo'lgan shaxslar bilan munosabat qilishda ularga nisbatan hurmat, ehtirom qilish ta'kidlanadi. Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam shunday marhamat qiladilar. Musulmon keksalarni hurmat, ehtirom qilish Alloh taologa ta'zim qilishdir. Yoki boshqa bir joyda shunday buyuradilar. Har bir kishi keksa yoshda bo'lgan shaxsning maqomi va fazilatini yoshiga qarab bilsa va uni hurmat ehtirom qilsa, Alloh taolo uni oxiratdan qo'rqish va xavotirlanishdan amonda saqlaydi. Yoshi ulug' insonlarni qadrlash va kichiklarga mehr-muhabbat ko'rsatish Islom dinining axloqiy dasturul amallaridan sanaladi va oila poydevorini musaffo aylab mustahkamlaydi. Imom Sodiq alayhissalom bu haqda shunday marhamat etadilar. Kichiklarga rahim shafqat qilmagan va keksalarimizning qadrlarini bilmaganlar bizdan emas.